Como escribo a duración? Xa sabes entón que os sons coaden ter distintas duracións. Pero como crees que organiza a música o tamaño destes sons? Pois utilizando as figuras musicais. Cada figura musical ten unha duración establecida e pode indicar a duración dun son ou dun silencio. Para presentar as figuras e o seu valor vas tomar como referencia a figura negra. A partir dela clasificamos ao resto. Unha redonda equivale a 4 negras. Unha branca equivale a 2 negras. A corchea equivale a metade dunha negra e a semicorchea a cuarta parte dunha negra. O mesmo sucede cos silencios. O silencio de redonda equivale a 4 silencios de negra. O silencio de branca equivale a 2 silencios de negra. O silencio de corchea equivale a metade dunha negra e o silencio de semicorchea equivale a cuarta parte dunha negra.